Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Pagājušreiz runājām par vecākiem un viņu bērnu iznākšanu no skapja, bet kā palīdzēt pašam no skapja iznākušajam, labi apzinoties, kas viņu sagaida sabiedrībā?
Jā, ja to ir pats izdarījis un ir iznācis no skapja, tātad cilvēks ir pieņēmis lēmumu savu citādību paziņot un aicināt meklēt, kad ne jau atšķirībās, ir vērtība, bet pašā cilvēkā ir vērtība. Tad viņam ir pietiekoši daudz drosmes, viņam ir pietiekoši daudz tādas pašpārliecības, kad vērtības ir citur, nevis izskatā vai vēlmēs vai vēl kaut kādās citās lietās. Un palīdzība, jeb nu, tas, ko viņš varētu sagaidīt no tuvākajiem, ir tas, kad arī tas cilvēks tiek uztverts citās sadaļās. Citādi jau iznāk tā, ka visi tie, kam ir pils, ar tiem es nedraudzējos vai nerunāju, vai tie, kas ir esmu, tiem arī nekomunicēju. Tas ir apmēram tas pats. Mūsu sabiedrībā šobrīd ir šī idealizētā perfekcionisma kults, skaistuma kults, un nedod Dievs kaut kas uz vienu vai otru pusi. Sabiedrība kopumā ir homofoba. Nekādīgi neizdodās veselīgi pieņemt citādo. Un nav vēlmes iet uz diskusiju, pat vēlmes saprast. Jo nav jau jābūt visiem vienādam priekšstatam vai vienādai vērtības sistēmai. Tas nav iespējams, un tas jau arī nav veselīgi. Bet svarīgāk būtu vēlme saprast, vēlme pieņemt un ar to tā kā sadzīvot, ja tas tevi neietekmē.
Paldies, dakter. Jā, jārunā būtu ar sabiedrību.
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.